Nükleer Adaletlik Radyosu. Salam qadırlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 12 sentyabrı hepdenin anlawyny. Habarlar günelik programmamyzda eşdirmeden adol bu efirde günün täzelikleri bilen tanış olun. Olar bilen sizi men Tehra Gulamla bir tanıştıryan. Başta käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış olun. Ýewropa bileleşe Russiýa garşy sanksiýalaryň gerimini güýçlendirýär. Azeri aktivisti ýurdundan deportasiýa edildi. Hitaýda 3 adam ölüm jazasyna hökm edildi. Indi bolsa şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Ýewropa bileleşigi Russiýanyň Ukrainadaky krizis bilen baglanşykly roluna temi bermek maksady bilen sanksiýalarynyň gerimini güýçlendirdi. Bu täze sanksiýalar bir näçe rus resmiýetiniň we kanun çykarjylarynyň şol sanly milletçi Vladimir Jirinovskiýanyň bank hasaplarynyň döndürilmegini we döwlet kontrolyna aky käbi rus kompaniýalarynyň maliýeleşdirilmegine garşy girdilen çäklendirmeleri öz üçin alýar. Ýewropa bileleşiginiň täze sanksiýalaryna nyşan alan kompaniýalaryň arasynda Russiýanyň döwlet neft kompaniýasy Kompaniýasy Rosneft, Transneft we Gazprom neft ýaly kärhanalaryň atlary bar. Bu çäreler 12 sentýabrda Ýewropa bileleşiginiň resmi jurnalyna çap edilenden soň resmi taýdan güýje girdiler. Emma 11 sentýabrda Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Herman Van Rompuy bu sanksiýalaryň germiniň pete gaçyrylyp ýa-da togtudylyp biljekdigini aýtdy. Şeýle de ol bu çärelere üýtgeşmeleri girdirmegiň munasyp bolmandygyny ketgitlemek üçin sentýabr aýynyň ahyryna çenli günnäwür Ukrainadaky paraxatçylyk prosesi tyn edilejekdigini bellidi. Russiýa günnäwür Ukrainadaky pitneçilere kömek etmek üçin ödünün goşun we yara uğradan nowarda gunwatarın aýplamalaryny reddediýär. Azerbaycan asırlı Amerikan raýaty Said Nuri onuň öz aýtmagy boýunça ençeme güne çeken gorkuzmalardan we azar bermelerden soň Azerbaýjandan deportasiýa edildi. 12 sentýabrda Nuri özüniň Twitter hasabyna "Dowduk watandan gowlandygyny we gaýtadan ýurduna dolanyp bilmejekdigini" ýazdy. Şeýle de ol Baku terk edip Gürjistanyň paýtagty Tbilisi barandan soň özüne doğun garandaşlarynyň Azerbaýjanyna dyny ýatdan çykarmadlyk barada duýduruş berýän email hatyn gelip gowşandygyny aýtdy. Ol hatyň nämälim adam tarapyndan uğradylanyny sözüniň üstüne goşdy. Şeýpdäniň başynda Nuri bilen onuň halaşan gyýynyň jynsy gatnaşyklaryny görkezýän video ýazgy internetde ýaýradylypdy. 4 sentýabrda Azerbaýjanyň resmiýleri Nuri'nin ýurdu terk etmegini gadagyn edipdiler we onu köpçüligi mälim edilmeýän derňewler bilen ilteşikli sorag çekipdiler. Azerbaýjanyň oppozisiýa tarapdary ýeni fikir ýagny täze pikiratly ýaşlar toporunyň başlygynyň öňkörnüwatary Nuri mundan bir näçe ýyl öň öz guramasyna garşy derňewler başladylaryndan soň ýurdu terk edipdi. Birleşen Ştatlaryň merkezi Antawully CIA häzirki wagt İslam döwletiniň Siriýadaky we Irakdaky söwüşçüleriniň sanynyň 20 000 bilen 31 500 aralygynda dyny ynanýandygyny habar berýär. Birleşen Ştatlaryň merkezi Antawullynyň metbuat wekili Ryan Trapani özüniň 11 sentýabrda beren maglumatyny bu täze sanlaryň agdalaryň köpelendigini şöhlenendirýändigini, muny bolsa iýun aýyndan bäri söwüş meýdanynda gadanynyň üstünlükler halifatyň ýygnan edilmegi bilen bağlı ağdalyan toparı işe çekilen adamların güýçlenendigi bilen düşünilýär. Mundan odol İslam döwletiniň söwüşçüleriniň sany 10 000 çemesi diýilip çaklanylýardy. Bu täze sanlar Amerikan Antawullynyň may aýy bilen awgust aýy aralygynyň derňewlerine esaslanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 10 sentýabrda halka ýüzlenip eden çykyşyna İslam döwletini ýok etmäge wada beripdi. Kyrgyzstanyň resmiýleri Palestinanyň territoriýasynyň söwüşçüleri goşulmagy maksat edinen aslı Täjikistanly bir raýaty tutsak edendiklerini habar berýärler. Kyrgyzstanyň günortasyndaky Oş şäher polisiýeti 45 ýaşyndaky Komil Rahmatowyň 11 sentýabrda Stambulda uçmadan 30 minut öň Oş halkara aeroportuna tutsak edilendigini ma'lum etdi. Rahmatow Täjikistanyň Demirhanyndaky Suwat welaýatyndan ekeni. Oş şäher polisiýetiniň metbuat wekili Zamir Sydykowyň aýtmagyna görä polisiýa käbir çeşmelerden maglumatlar gelip goşandan soň Rahmatow tutsak edilipdir. Xitayın suudu şuylun başına demiryol stansiyasında olan adam öldürmeler üçün 3 adamı ölüm cezasına ve birini ömürlük türme tutsaluğuna hükmetti. 1 Mart'ta eli bıçaklı adamların Xitayın günorta günvatarındaki Kunming şehrinin demiryol stansiyasındaki köpçülüğe hücum etmeyi neticesinde 31 adam ölüp şeyle de 140 sansı yaralanıptı. Xitay hükümeti bu hücumu amala aşırmakta yurdun Sincan velayetindaki separatistleri ayıpladı. Bu velayette Xitayın Müslüman Uyur etnik adlığı yaşayar. Suudun ağdan adlarından çen tutulsa hüküm edilenlerin Uyurlardan da guman edilir. Xitayın CCTV telekanalının beren malumatına göre Suud bu varadaki kararı 12. sentyabrda çıkarıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberler bilen tanış olunuz. Olar tayarlap dikkatinde yetiren men Sehra Gulamnabi. Biz ödü gepleşiklerimiz devam ettiriz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.